ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Сомалиში მოკლეს აფრიკაში შეერთებული შტატების საელჩოებზე თავდასხმების სავარაუდო ხელმძღვანელი. იემენში მომხდარ შეტაკებებში 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა მთიან ყარაბაღზე ისაუბრეს. ილია მეორემ და გარეგინ მეორემ სადაო საკითხები განიხილეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოფიციალური პირების განცხადებით სომალიში მოკლეს მამაკაცი, რომელიც კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოებზე 1998 წელს განხორციელებული თავდასხმების სავარაუდო ხელმძღვანელი იყო. კენიისა და სომალის მთავრობების წარმომადგენლების ინფორმაციით ფაზულ აბდულა მოჰამედი მოგადიშუში მოკლეს. როგორც იუწყებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, ალ-ყაიდისა და მისი მოკავშირეებისთვის მიყენებულ ძლიერ დარტყმად მოიხსენია ფაზულის მოკვლა. ვარაუდობენ, რომ ფაზულ აბდულა მოჰამედი ალ-ყაიდის ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა აღმოსავლეთ აფრიკაში. შეერთებულ შტატებს მასზე ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში მოწყობილ აფეთქებებთან და სხვა ტერაქტებთან დაკავშირებით. იემენის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით სულ ცოტა 10 ჯარისკაცი და 21 ექსტრემისტი სავარაუდოდ ალ-ყაიდის წევრები დაიღუპნენ შეტაკებებში, რომლებიც დღეს მოხდა სამხრეთ იემენში, აბიანის პროვინციაში. ქალაქ ზინჯიბარში ბრძოლაში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ შეიარაღებული პირები, რომლებიც ქალაქის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ, და ალყა შემორტყმული ჯარისკაცები. სამხედრო წყაროები უწყებიან კიდევ ერთი ინციდენტის თაობაზე. მათი ცნობით სამი სავარაუდო ტერორისტი იქნა მოკლული, როცა შეიარაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს სამხედრო ბადრაგზე იმავე აბიანის პროვინციაში. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი ამჟამად საუდის არაბეთში იმყოფება და მკურნალობას გადის ჭრილობების გამო, რომლებიც მიიღო მის რეზიდენციაზე განხორციელებული იერიშისას. სირიის განცხადებით არმიის წევრებმა დააპატიმრეს ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურში მოქმედი შეიარაღებული ჯგუფების ლიდერები. ეს ქალაქი ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში თურქეთთან საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. სირიის არმიამ პარასკევს დაიწყო სამხედრო ოპერაციამ რეგიონში. გავრცელებული ინფორმაციით სამხედროებმა ვერტმფრენები და ნესროლეს დემონსტრანტებს. პარასკევს ვაშინგტონმა მკაცრა დაგმოძალადობა და მისთვის ბოლოს მოხებისკენ მოუწოდა სირიის მთავრობას. პარასკევს 10,000-ობით დემონსტრანტი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციებში, რომლებიც სირიის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა. დემონსტრანტები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას მოითხოვენ. უფლებადამცველების ინფორმაციით მოკლულია აქციების სულ ცოტა 25 მონაწილე. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციაში 15 ადამიანი დაიღუპა გზაზე ჩადებულ ბომბებზე ავტობუსის აფეთქების შედეგად. დაღუპულებს შორის 8 ბავშვია. ამ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ორი აფეთქება მოხდა პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში. არის მსხვერპლი დეტალებზე ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოქცოვთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. მოსკოვში ჩატარდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების ედუარდ ნალბანდიანის და ელმარ მამადიაროვის შეხვედრა. მათი რუსი კოლეგი სერგეი ლავროვის შუამავლობით. მხარეებმა განიხილეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები. გარდა ამისა, შეხვედრა ემსახურებოდა სამი ქვეყნის პრეზიდენტების მიმდინარე თვისთვის დაგეგმილი მოლაპარაკების მომზადებას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, სომხეთის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ მხარეებმა შეძლეს შეემცირებინათ 100 სხვაობა მთავარ საკითხებზე, რომლებიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ძირითად პრინციპებს ეხება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და სომეხთა კათოლიკოსი გარეგინ მეორე შეთანხმდნენ, რომ დაიწყება მუშაობა სომხეთსა და საქართველოში სომხური და ქართული ეკლესიებისთვის იურიდიული სტატუსის მინიჭების, ასევე სადაო ეკლესიების საკითხის მოგვარებაზე. ილია მეორემ დღეს საპატრიარქოში მიიღო გარეგინ მეორე თანხმლებ დელეგაციასთან ერთად. მიღებამდე კი ჩატარდა ორი ეკლესიის წინამძღოლების შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა. ოფიციალურ შეხვედრაზე სომეხთა კათოლიკოსმა დაასვა სომხური ეკლესიისთვის საქართველოში იურიდიული სტატუსის მინიჭების და სომხური ეკლესიების დაბრუნების საკითხი. თავის მხრივ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დააყენა სომხეთში ქართული ეკლესიისთვის სტატუსის მინიჭების და იქ არსებული ქართული ეკლესიების დაბრუნების საკითხი. Რჩებით საქართველოში შემოსავლების სამსახურმა დაასრულა ინვენტარიზაცია ჰოლდინგ მედია პალიტრის გამომცემლობა პალიტრაელში. შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტმა 7 ივნისზე დროულად დაიწყო არაგეგმული შემოწმება მედია პალიტრის 6 სხვადასხვა სტრუქტურაში. სამსახურის ინფორმაციით გეგმური სასაქონლო მატერიალური ინვენტარიზაცია უკვე დასრულებულია მედია პალიტრის 4 საწარმოში პალიტრა ელის ჩათვლით. Moskovში დააკავეს 12 ადამიანი მცდელობისას ჩაეტარებინათ არასანქცირებული აქცია იური ბუდანოვის ხსოვნის პატივსაცემად. ბუდანოვი, რუსეთის არმიის ყოფილი პოლკოვნიკი, რომელიც გასამართლებული იყო ჩეჩნეთში 2000 წელს 18 წლის გოგონას მკვლელობისთვის, გუშინ მოკლეს მოსკოვში. ამის შემდეგ ინტერნეტში გავრცელდა რუსი ნაციონალისტების მოწოდება მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილ აქციაში მონაწილეობისგან. დღეს უფრო ადრე ნაციონალისტების წარმომადგენელმა ელენა დენესკინამ განაცხადა, რომ აქტივისტებს სურდათ მოეწყოთ ახალი საპროგრამო დოკუმენტის პრეზენტაცია და პატივი მიეღოთ ბუდანოვის ხსოვნისთვის. მოსკოვში კვლავ განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს პოლიცია ბუდანოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ოპოზიციის აქტივისტი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დააკავეს, პატივისა და ღირსების შემლახველ პირობებშია, აცხადებს მისი ადვოკატი.
საკანში არ არის ვენტილაცია, არ არის პირსაბანი, ის არ გაყვავთ სასეირნოდ, უკვე ერთი კვირა ხდება, მას არ მიეწოდება მასობრივი გამოცემა, პრესა არ შედის საერთოდ.
ამ თემაზე სიუჟეტის შემდეგ შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მასში საუბარია დისკუსიაზე, რომელსაც ბევრმა გამოთქვა შეფასება, რომ არასამთავრობო სექტორი პასიურია.
რევოლუციიდან ერთი წლის განმავლობაში იყო ბიზნესმენთა ასოციაციები, კარგად ნახოს სხვადასხვა გაერთიანება, რომელიც აქტიურობდა სხვადასხვა საკითხებზე. თუ უნდა გამახსენეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რომელი ბიზნეს სექტორი გააქტიურდა თავისუფლების დაცვის კუთხით, ძალიან მადლობელი დარჩება.
საუბარი შეეხო ცხადია პასიურობის მიზეზებსაც. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზეც, შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. გადაცემის ბოლოს კი დიდი ადგილი დაეთმობა სპორტს. სპორტული პროგრამის გარდა კულტურულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინშიც. მისი თემაა ფეხბურთი და სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის ეროვნული გუნდების ბოლო წარუმატებელი მატჩები.
აი ახლა დღეს გვაკლია აი სწრაფი და მოაზრონე ფეხბურთი, რომელიც თამაშ გაამწვავებს ეტოქის ნახევარს.
მთავარი მატჩები ჯერ კიდევ წინაა. ჩვენმა ძირითადმა მეტოქეებმა ერთმანეთთანაც უნდა ითამაშონ და ქულები უნდა დაგარგონ.
მახტა
უყურებდით და გვიკვირდა, ამბობენ, ჩვენი ფეხბურთი ვითარდებაო, თუმცა ჩვენ ამ წინსვლას ჯერ ვერ ვამჩნევთ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ერთი კვირაა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ საქართველოს კონსერვატული პარტიის წევრს ლაშა ჩხარტიშვილს 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის და მის მიმართ უცენზურო გამონათქვამების გამო. პროტესტის ნიშნად დაკავებული შიმშილობს. 11 ივნისს კი ლაშა ჩხარტიშვილის სახელით მისმა ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა მიმართა წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციას ადვოკატი, ორგანიზაციას თხოვს დაიწყოს მონიტორინგი დაკავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის და მისი კანონიერი უფლებების დარღვევის ფაქტების შესავლის მიზნით. ანალოგიური თხოვნა უკვე გაეგზავნა სახალხო დამცველსაც. ამ თემაზე თხრობას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
კონსერვატიული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი სამართალდამცავებმა მიმდინარე წლის 5 ივნის რამდენიმე პირთან ერთად მას შემდეგ დააკავეს, რაც მათ რუსთაველის გამზირზე რენი ჰარლინის ფილმის აგვისტოს 5 დღის პრემიერის ფონზე საპროტესტო აქციის მოწყობას სცადეს. Инциденти პირველ საჯარო სკოლასთან მოხდა. დაგეგმილი საპროტესტო აქცია, რომელიც 26 მაის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა და დაშავებულთა სოლიდარობის მიზნით უნდა გამართულიყო, პოლიციამ აქციის დასაწყისშივე აღკვეთა. აქციის მონაწილეებს ხელთ ჰქონდათ პლაკატები. მათ შორის აგვისტოს დღეები სააკაშვილისთვის დღესასწაულია, საქართველოსთვის კი ტრაგედია. მოგვიანებით საპატიმროდან გავრცელებულ განცხადებაში ლაშა ჩხარტიშვილი განმარტავდა, რომ უცენზურო გამონათქვამაც სწორედ მიხეილ სააკაშვილისა და საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო შეძახილები ჩაუთვალეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს ნანა კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
უწმაწურის სიტყვა მას არანაირი არ უხმარია და არ გამოუყენებია და მისი ლექსიკო, მისი ლექსიკა მას არ უხმარისწინებს. აქედან გამომდინარე ის თulis, რომ მე ბრალად მედება ის, რომ მე ვახსენე სააკაშვილის გვარი, ძირს სააკაშვილის რეჟიმი და თქვენ ხართ სააკაშვილის მონები.
ლაშა ჩხარტიშვილის დაკავების ფაქტობრივი გარემოებები, მათ შორის ისეთი ქმედებები, როგორებიცაა მისი დაკავება სამოქალაქო ფორმიან პირთა მიერ, შიდა ქართლის რეგიონის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ქალაქ გორში ისე გადაყვანა, რომ პატიმრის ადგილსამყოფელის შესახებ არ შეატყობინეს არც ოჯახს და არც დაცვის მხარეს და სხვა. ეს გარემოებები უკვე გახდა უფლებადამცავთა მსჯელობის საგანი. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ლაშა ჩხარტიშვილის დარღვეული უფლებების აღსადგენად დაცვის მხარეს საჩივრით ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. 10 ივნისს გორის სამხარეო პოლიციის წინ ლაშა ჩხარტიშვილის მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციაში მონაწილეობდა ლაშა ჩხარტიშვილის ადვოკატი ქეთი ბექაურიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური პატიმარია და შესაბამისად მისი უფლებები საპატიმროშიც, ეგრეთ წოდებულ სამარტოვო საკანშიც ირღვევა.
ელემენტარულად საკანში არ არის ვენტილაცია, არ არის პირსაბანი, ის არ გაყავთ სასეირნოდ, უკვე ერთი კვირა ხდება, მას არ მიეწოდება მასობრივი გამოცემა, პრესა არ შედის საერთოდ, არანაირი ჰიგიენური პირობები არ არის დაცული. მოგიხსენებათ, ოთახში არის ეგრეთ წოდებული ღია საპირფარეშო დამონტაჟებული. ლაშა ჩხარტიშვილის მიყვანისთანავე ჩამოართვეს სიგარეტი. ეს ყველანაირად არის შეზღუდული.
ქეთი ბექაური აღნიშნავს იმასაც, რომ მიუხედავად მოთხოვნისა, მოშიმშილე პატიმართან ექიმს არ იძახებენ. მხოლოდ ერთხელ მისულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადას კი ტკივილ გამაყუჩებელი აბებიც კი არ აღმოაჩნდა. შესაბამისად, ადვოკატის შეფასებით ლაშა ჩხარტიშვილი იმყოფება არასათანადო, სასტიკ და არაადამიანურ პირობებში და მის მიმართ ადგილი აქვს არაჰუმანურ პატივისა და ღირსების შემლახველ მოპყრობას, რაც არის როგორც საქართველოს კონსტიტუციის, ისე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის საყოველთაო დეკლარაციისა და წამების საწინააღმდეგო კონვენციის დარღვევა. სხვაგვარად აფასებენ ვითარებას სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა თეა სუხიშვილმა გვითხრა, ლაშა ჩხარტიშვილის უფლებები საპატიმროში დაცულია ისევე, როგორც ყველა სხვა პატიმრის უფლებები.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა პატიმარი თანაბარ უფლებებში, ყველა სასჯელ სიღრმეს ერთნაირ საკანში და არასდროს გამორჩეული პატიმარი, არც პრივილეგირებული და არც საჩვეულებრივი პატიმარი, ყველა არის ერთ პირობაში და რაც შეეხება სამეცნიერო მსახურებას, ესეც ანალოგიურად ყველა პატიმრისთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომია.
ლაშა ჩხარტიშვილი საკანში სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმაც მოინახულეს. მათი დასკვნა უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი. კონსერვატორ ლაშა ჩხარტიშვილს პატიმრობის ვადა 15 ივნისს ეწურება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგცობთ პროგრამას რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში მომზადდა. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გაგვაცნობს მოსაზრებებს, რომლებსაც ბათუმში საზოგადოების წარმომადგენლები გამოთქვამენ სამოქალაქო საზოგადოების არსზე და ფუნქციაზე.
ის რომ სამოქალაქო საზოგადოება საერთოდ აღარ არის აქტიური და ცალკეული სეგმენტები უმნიშვნელო ნაბიჯებსაც ვეღარ დგამენ დემოკრატიის განვითარების საქმეში, თვითონ საზოგადოების წევრებიც აღარ მალავენ. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, რევოლუციამდე აჭარაში 150-დან 450-მდე გაიზარდა მესამე სექტორის რაოდენობა, ხოლო ამჟამად მისივე მონაცემებით ამ სფეროში თითქმის არაფერი ხდება.
რევოლუციიდან ერთი წლის განმავლობაში იყო ბიზნესმენთა ასოციაციები, კარგად მახსოვს, სხვადასხვა გაერთიანებებიც აქტიურობდნენ სხვადასხვა საკითხებზე. თუ იმ გამახსენეს ბოლოს 3 წლის განმავლობაში, რომელი ბიზნეს სექტორი გააქტიურდა თავისუფლების დაცვის კუთხით, ძალიან მადლობელი დარჩები.
ჟურნალისტ ემზარ დიესამიძის თქმით, არაქტიურობს მედიაც, რომელმაც ვერ მოიპოვა პირველ რიგში ფინანსური დამოუკიდებლობა. იგივე მდგომარეობაშია პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიებიც.
რა ვიცით, რომ მედია ვერ ვითარდება, რომ ეკონომიკა არ არის განვითარებული და იყოს საერთაშორისო ფონდების ფაქტობრივად შეუძლებელი თავისუფალი მედიის არსებობა, შეეხებათ არასამთავრობო სექტორს, აკაც იგივე სიტუაცია და უფრო მკაფიო. Ну, რაღა დაგჭა ხო? რა უნდა განვითარდეს და როგორ უნდა განვითარდეს. პოლიტიკურ პარტიებს რაც შეეხება, აკაც იგივე სიტუაცია არის. დაფინანსების წყარო ფაქტობრივად ნული. Ну, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ როგორ განვითარდეს სამხედრო სექტორი, ხო? ხელისუფლების კეთილნება იქნება თუ რაღაცას დათმობს იმ ხრივრო თქვა ბიზნეს არ დაარეკეტებს იმ ხრივრო ვიღაცას თქვა დააფინანსო თავისუფალი ფული გაჩნდება ამის გარშე რა შეუძლებელია
მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობის საერთო სურათის დახატვისას პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები თუ პროფკავშირების წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას თავის უფლებებსა და მოვალეობებზე წარმოდგენაც არ აქვთ. ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკელმა საკითხი შემდეგნაირად დასვა: რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არა მხოლოდ მათ უფლებებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობასაც ვერაცნობიერებს.
როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოება? თქვა, რომ ხელისუფლების ნება უნდა იყოს, კეთილი ნება. არ მგონია, რომ ეს სწორი მოსაზრება იყოს. საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის დასავლური კულტურული და პოლიტიკური სივრცის დაყოფა. და ეს ყალიბდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, არა ათწლეულების, საუკუნეების განმავლობაში. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ აბსოლუტიზმიდან მივედით პრაქტიკულად სამოქალაქო ომი და საერთოდ ტრადიციულ საზოგადოებაში, რომელსაც საქართველო წარმოადგენს, ყოველგვარი რევოლუციის, რევოლუციური განწყობების შემდეგ და იყო ასეთი განწყობა, თუ გახსოვთ, ვარდების რევოლუციის წინ, ხო? ამის შემდეგ ისევ ავტორიტარული ტენდენციები მძლავრობს. ეს არის, ну, ერთ-ერთი დამახასიათებელი არა სამოქალაქო საზოგადოებისათვის.
გიორგი მასალკინს ფაქტობრივად დაეთანხმა არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გელაძე. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვერ გაიხსენა ბოლოდროინდელი რომელიმე ფაქტი, რომელიც საზოგადოების ერთსულოვნებისა თუ მხარდაჭერის გამოხატულება იყო.
ალბათ ჯერ საქართველოში, ჯერ ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით გათვისნობიერებული არც კი გვაქვს თუ ბოლო-ბოლო რა არის ეს სამოქალაქო საზოგადოება. ან ვინ შედის ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში? ეს არის NGO სექტორი, მედია თუ ამითავდება თუ კიდე ვინ შეიძლება რომ მოვიაზრო თამაში? რევოლუციამდე NGO-ების დაფუძნება ჩვენ პირადად ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რევოლუციის შემდგომ შემოვიდა მოდაში. ანუ რა, თუ კი მანამდე იყო 100-200-მდე ორგანიზაცია, ორ თვეში დარეგისტრირდა 500 მიაღწია რეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა.
მოქალაქეები კი მათი უფლება მოვალეობის შესახებ პირველ რიგში, პოლიტოლოგ ზვია დიესამიძის თქმით, განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოების შემთხვევაში იგებენ.
ყველაზე დამსავალი წეტილი მე როგორც მესმის ეს არის საზოგადოების ჩართულობა დემოკრატიულ სახელმწიფო შენებლობაში. საზოგადოების ჩართულობა, საზოგადოების კარნახი, იგივე ხელისუფლების ან საზოგადოების კარნახი, ხი თუ რანაბეჯები უნდა გადადგეს, იგივე ოპოზიციური პარტიებისადმი. ანუ ჩემი აზრით თავარი პრობლემა რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, ეს არის თუ საზოგადოება უნდა გაიაზროს თავის უფლება მოვალეობები. რა შეუძლია მას? როგორ შეიძლება რაში უნდა იყოს ის აქტიური?
ამბობს პოლიტოლოგის ვია დიასამიძე. მას ამ რეპორტაჟის ავტორი ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმადაიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმიკურის მანძილზე კიდევ ერთი ინფლაციური პროცესი გახდა საყოველთაო მშელობის საგანი. კერძოდ, ხორცი თითქმის 30%-ით გაძვირდა, რამაც უამრავი კითხვა გააჩინა. ერთნი გაძვირება სპეკულაციურ ჯგუფებს აბრალებენ, სხვები კი ხორცის ფასის მატებას მარეგულირებელი სტრუქტურების და წესების ამოქმედებას უკავშირებენ. ამ თემას ეძღვნება დღეს ჩვენი კოლეგის კახამჭედლიძის ყოველკვირეული ეკონომიკური პროგრამა.
თბილისის ბაზრებში და ხორცპროდუქტების მაღაზიათა უმრავლესობაში თითქმის ორი კვირის მანძილზე შეუძლებელი იყო ხორცის შეძენა. შექმნილმა დეფიციტმა საქონლის ხორცის ფასი 3-4 ლარით გაზარდა და ის ახლა 16-დან 20 ლარამდე მერყეობს. მოვაჭრეთა ნაწილი დეფიციტის მიზეზად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უნებლობის სააგენტოდან მიღებულ გართხილებას ასახელებდა ან კიდევ ხორცის დამამზადებელი საწარმოების სასაკლაოების, ეგრეთ წოდებული ბოინების მიერ პროდუქციის ზედმეტად გაზვირებას. საბურთალოს ბაზარში დახლი, სადაც ადრე საქონლის ხორცი იყიდებოდა, ამჟამად ცარიელია. ამ დახლთან მომუშავე გამყიდველმა ვანომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უკვე ერთი კვირაა ბაზარში საქონლის ხორცი აღარ შემოუტანია.
საქონლის ხორცი არ გვაქვს. ჩვენ ნაიდან ძალიან დიდი ფასებია, ჩვენ ვერ გავყიდით მაგფაში. ეს არის ძალიან პატარა ბაზარი. აქ ერთი და იგივე მომხმარებელი მოდის. ჩვენ არ გვაქვს უფლება ერთ დღეში მოუმატოთ მას 3-4 ლარი. ის აღარ მოვაქვს ჩვენ.
აი რა გიჭდებათ, რომ მოიტანოთ?
არ ვიცი, არც მეცდია იმ დროს. მე მგონი ადგილზევე იქ 11:90. თელეთში და ნატახტარში. ეს ორი ბოინი გვწევრებს დღეს და კერძო ბოინები აღარ მუშაობს, ვისაღადრე გვაწვდნენ.
სურსათის უნებლობისა და ხარისხის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად 2011 წლის 3 იანვრიდან ძალაში შევიდა ყველა ტიპის სურსათის, ცხოველის საკვების მწარმოებელ საწარმოთა სახელმწიფო კონტროლი. ამ კონტროლის განხორციელების შედეგად გაირკვა, რომ ამავე სააგენტოს მოთხოვნებს თბილისის მახლობლად ხორცის დამამზადებელი მხოლოდ თელეთისა და ნატახტარის საწარმოები აკმაყოფილებდა. ამ ახალი რეგულაციის ინფლაციაზე გავლენის შესახებ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტმა მერაბ ჯანიაშვილმა ისაუბრა.
რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტი იქმნება, მიწოდება მცირდება, შესაბამისად მიწოდების შემცირება იწვევს ფასის გაზრდას. ეს რა ვიცი, ძალიან ელემენტარული ეკონომიკური, ასე თქვა, თეორიაა. სწორედ ესეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ხორცის ბაზარზეც, როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ პირუტყვი უნდა იყოს დაკვირვებული მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ ტიპის ასაკლავებზე.
ახალი რეგულაციის შემოღებამდე ცხოველები იკვლებოდა წინასწარ შერჩეულ ადგილებში ფიტოსანიტარული ზედამხედველობით და მისი ვარგისიანობა სპეციალური დოკუმენტით ფორმა 2-ით დასტურდებოდა. მაგრამ 3 იანვარს ამოქმედებული ვეტერინარიის შესახებ კანონის 321 მუხლის თანახმად ცხოველების სახორცე დაკვლა მათი რეალიზაციის მიზნით დაიშვება მხოლოდ შესაბამის სასაკლაოებზე ვეტერინარიულ სანიტარული ზედამხედველობის ქვეშ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ფერიკო გულუას განცხადებით, ხორცის გაძვირება ამ რეგულაციის ამოქმედებას არ გამოუწვევია.
ბოლო პერიოდში შექმნა სკანდალთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეული სპეკულაციური ჯგუფები ცდილობდნენ ხელოვნურად შეექმნათ საქონლის ხორცის დეფიციტი. ამით იყო განპირობებული ბოლო პერიოდში საქონლის ხორცზე მომხდარი ფასის გარკვეული ცვლილება, თუმცა საქონლის ხორცის მიმწოდებელი სასაკლაოები სრულიად აკმაყოფილებენ ქალაქ თბილისის მოთხოვნას და უახლოეს დღეებში ხორცის ფასი დასტაბილურდება.
ფერიკო გულუას ეს განცხადება არ არის იმის გარანტია, რომ ხორცის ფასი შემცირდება, რადგან მისი სარეალიზაციო თვითღირებულება უკვე აღემატება ადრე არსებულ ფასს. მისი გაძვირება სხვადასხვა მოსაზრებების მიხედვით ტრანსპორტირებისა და სასაკლაოს მომსახურების ხარჯებმა გამოიწვია. ხორცის დამზადებისა და რეალიზაციის ახალი წესები არ არის ერთადერთი რეგულაცია, რომლის განხორციელებაც საქართველოს მოუწევს. რეგულაციები უნდა დაწესდეს სურსათის ყველა სახეობაზე. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებათა დაწყება ეს წინაპირობები სურსათის უნებლობის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, როგორიც ეს ევროკავშირის განვითარებულ ქვეყნებშია. მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებულ პირობებს უპრეცედენტოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავა.
საკმაოდ უპრეცედენტო შემთხვევა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებში თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებები ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან დაწყებული აქვს წინაპირობების გარეშე. Ну, ჩვენ, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდით გარკვეულწილად ასეთ უნიკალურ მდგომარეობაში. საქართველოს თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის ამ წინაპირობებს შეასრულებდა. ამ ორი წლის განმავლობაში ევროკომისიასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობის და დიალოგის საფუძველზე საქართველოს დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ.
ეს განცხადება ვახტანგ ლეჟავამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ევროპულ არჩევანში გააკეთა. იმის თვალსაჩინოებისთვის, თუ რა შეიძლება მოხდეს საქართველოს მთავრობის პოზიციას, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოების გამოცდილებას იხსენებს. იქ სურსათის რეგულაციების დაწესებამ უამრავი საწარმოს დახურვა გამოიწვია. მაგალითად, რუმინეთში საკვების სფეროში მომუშავე 11,000 კომპანიიდან მხოლოდ 58 კომპანია გადარჩა. საქართველოსგან განსხვავებით, ევროკავშირის ახალი წევრები ამ ორგანიზაციაში ხმის უფლებითა და ევროფონდებიდან დახმარების მიღების შესაძლებლობით სარგებლობენ. არის სხვა მიზეზებიც, რის გამოც გია ჯანდიერს ამ ეტაპზე მიუღებლად მიაჩნია სურსათის კონტროლის სისტემის ამოქმედება. მაგალითად, ხორცის შემთხვევა გამოდგება, როდესაც უვნებლობის რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ბაზრიდან იაფი ხორცი გაქრა.
აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის საკვებს მოიხმას ჩვენი მოსახლეობა, რომელთა უნებლობის საკითხი საკმაოდ საეჭვო არის. მაგრამ ეს საკვები არის ყველაზე იაფი. ეს არის პირველი პრობლემა, რომ თუ ჩვენ უარს ვიტყვით ამ საკვებზე, მოსახლეობას უნდა მოუწიოს შემდგომში ჯვირის საკვების ყიდვა, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელი რამეა. მეორე საკითხი, რომელიც დგება, არის ასეთი, რომ თუ ჩვენ ამ რეჟიმში გადავალთ, მაშინ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვინც ახლა უკვე არის სახელმწიფო დახმარებაზე, სახელმწიფო მეტი დახმარება უნდა მიცეს, მაგრამ სახელმწიფო დახმარების სიებში აღმოჩნდება კიდე მრავალი ათასობით ოჯახები.
გია ჯანდიერისა და სხვა ექსპერტების განგარიშებით, სურსათის უუნებლობის სისტემის სრულფასოვანი დამოკმედების შემდეგ მხოლოდ სოციალური დახმარების გასაწევად საქართველოს მთავრობას დამატებით 700 მილიონი ლარის მოძიება დასჭირდება. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანების რიცხვის ზრდის გარდა, რეგულაციების სისტემის ამოქმედებით ეკონომიკის ზრდის შემცირებასაც ვარაუდობენ, რაშიც ექსპერტები სოციალურ-პოლიტიკური დესტაბილიზაციის საფრთხეს აცხედავენ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავახსენებთ პრესის მიმოხილვით. ჯერ საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ქართული პრესის მიმოხილვა მიმდინარე კვირის ორშაბათით დაიწყოთ. ამ დღეს, ანუ 6 ივნის პრესა უმეტესად წინათღი თბილისში გამართულ კინოპრემიერზე და 26 მაისის ამბებზე წერდა. ეს თემები ზოგადადაც გასდევს მთელი კვირის ქართულ გამოცემებს. წითელი აგვისტო წითელ ხალიჩაზე 24 საათის ავტორის სტატიას ასე იწყებს: გუშინ თბილისში რა ხდებოდა, ყველა მისის მათაც, ვისთვისაც შერონ სტოუნის სახელი მხოლოდ ყინულის სამტრევი დანით კაცებზე მონადირე ქალს ნიშნავს. ენდი გარსია კი ის არის მოდილიანიში რომ თამაშობს. რენი ჰარლინის შესახებ კი მხოლოდ 2 წლის წინ. დღეს უკვე აგვისტოს 5 დღე წოდებული ფილმის გადაღებების შემდეგ გაიგეს. კურის პარიტრაში შალვა რამიშვილი წერდა: საქართველო ისე ხვდება ამ ფილმის პრემიერას, როგორც ნამდვილ ცუდ ქვეყანას შეეფერებაო. სავალდასავალის პირველი გვერდი მთლიანად ფოტომონტაჟს უკავია, რომელსაც ასახულია საქართველოს პრეზიდენტი შერონ სტოუნთან ერთად პრეზიდენტის სასახლეში ქვევით კი 26 მაისის ღამით რუსთაველის გამზირზე. ღელებს შეკრული ნაცემი ადამიანები. ფოტოს ახლავს წარწერა: სიკვდილის პრემიერა. ამ დღეს სხვა გაზეთებიც ბევრს წერდნენ ფილმის პრემიერაზე. ხორცის სისხლის ფასად. ასეთი სათაური ჰქონდა რეზონანსის მოწინავე სტატიას. 7 ივნის სამშაბათს ავტორის სტატიას დეზერტირების ბაზრიდან რეპორტაჟით იწყებს, სადაც ის გამყიდველს ღორის ხორცის ფასს ეკითხება, რასაც პასუხად იღებს: 17 ლარი. გაზეთი წერს, რომ ხორცის გაძვირების ერთ-ერთ მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ იბერმით ჯორჯია მონოპოლისტია და ფასებს ხელოვნურად ზრდის, რათა გაყინული ხორცის ჩავარდნილი ბიზნესი წაახალისოსო. საჭო რევიზია მედია პალიტრაში. დალუქულია გამომცემლობა და საწყობები. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი 8 ივნის აქვეყნებს, მედია სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარიკა დარჩი აღნიშნავს, რომ მედია პალიტრას ერთდროულად 6 ობიექტის შემოწმება კითხვებს აჩენს და შესაძლოა ირიბ გაფრთხილებადაც იქნეს აღქმული. ჯერჯერობით პირდაპირ კავშირზე 26 მაისის აქციის დარბევის გაშუქებასთან ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეჭვის საფუძველსაც ვხედავთ, უთხრა მარიკა დარჩიამ რეზონანსს. ვის ოჯახში იმყოფებოდა 26 მაისის აქციის შემდეგ ბადრი ბიწაძე? სადახლოში და რა კრიმინალურმა ფაქტებმა დააკავშირა ბიწაძეები მამედოვებთან? ამ თემის დეტალებს გაზეთი ვერსია გვთავაზობს. გაზეთის წყაროს თანახმად, ბადრი ბიწაძე, მისი მძღოლი და დაცვის წევრები სულ 8 კაცი სადახლოში მამედოვების ოჯახში 26 მაისს გამთენიისას 4 საათზე ნახეს. წყაროს მტკიცებით, ბადრი ბიწაძე თანხლებ პირებთან ერთად სადახლოში 2 საათით გაჩერდა. დილით კი გათენდა თუ არა, ეზოდან 2 ჯიპი გამოვიდა და გაურკვეველი მიმართულებით წავიდა. აფხაზეთი კრემს სოხუმის აეროპორტს სთავაზობს. სტატიაში, რომელსაც გაზეთ 24 საათში გაეცნობით, 4 შაბათს ნათქვამი იყო, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ რუსეთ სოხუმის აეროპორტში სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის განმავლობაში სათადარიგო დანიშნულებით შესთავაზა. გაზეთი შენიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით აფხაზეთი საერთაშორისო ფრენებისთვის დახურული ზონაა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით სოხუმის აეროპორტს საერთაშორისო სტატუსი მოეხსნა. 9 ივნის ქართული პრესა ბევრს წერდა მედია პალიტრასთან ჩატარებული სოლიდარობის აქციის შესახებ. პალიტრაში შემოსავლების სამსახურის შესვლას 26 მაისის დარბევის ფაქტის ობიექტურად გაშუქებას უკავშირებენ და იმედი აქვთ, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდი იქნება და მედია პალიტრას არაფერი დაემუქრება. წერს გაზეთი რეზონანსი. მტკვარმა გაუჩინარებული მომიტინგების გამორიყვა დაიწყო. ასეთი კითხვითი წინადადებითაა დასათაურებული 10 ივნის გამოსული რეზონანსის მოწინავე სტატია, რომლის ავტორი ეყრდნობა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილისა და საინფორმაციო სააგენტო საქინფორმის ვარაუდებს. საქინფორმის რედაქციისათვის სადაც
სატელეფონო შეტყობინებით ცნობილი გამხდარა, რომ ცხეთაში ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ ნაპოვნია პლასტმასის ხელბორკილ დადებული 4 გვამი, თუმცა სტატიაში ისიც ანათქვამი, რომ ამ ინფორმაციას არადასტურებს ცხეთა მთიანეთის სამაშველო სამსახურის უფროსი გია აბუაშვილი, რომლის თქმითაც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მდინარე მხოლოდ ერთი ადამიანის ცხედარი გამორიყა. ასევე რეზონანსში ნახავთ ცელ სტატიას ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსის გარეგინ მეორის სტუმრობაზე საქართველოში. გაზეთის ცნობით, ვიზის ფარგლებში განხილული იქნება სადავო ეკლესიებისა და საქართველოში სომხეთის ეკლესიის იურიდიული სტატუსის საკითხები. გასტმა ვერსიამ კი პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანთან ინტერვიუ გამოაქვეყნა, რომელიც არ გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ რვიანთან შეთანხმების შესაძლებლობას. ამნარი დეპუბლიკაციიდან: მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს, იმედი მაქვს საფულში შევთანხმდებით. პოლიტიკოსებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ განცდა, რომ საარჩევნო სიასრულ ყოფილია. ინტერვიუს მიხეილ მაჭავარიანთან 10 ივნისის ვერსიაში წაიკითხავთ. შაბათს 11 ივნისის რეზონანსი იხსნება სტატიით საატესტატო გამოცდებზე მოსწავლეთა 13% ჩაიჭრა. სტატიაში წაიკითხავთ, რომ წელს ატესტატის გარეშე სკოლა დამთავრებულთა 13% დაახლოებით 6000 მოზარდი დარჩა. რეზონანსთან საუბარში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე სოსო გოგილიძე ამბობს, რომ ასეთი შედეგი მოსალოდნელი იყო, რადგან დამამთავრებელი კლასების სწავლებაში ჯერჯერობით ბევრი ხარვეზე რჩება. ახალი თაობა ექსპერტ ლადო პაპავასთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს, ინტერვიუში, რომელიც მრავალ ასპექტს ეხება, ლადო პაპავა ერთ კითხვასაც სვამს: გაგვაგებინეთ, რა სახსრებით ჩნდება ახალი პარლამენტის შენობა.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რის შემდეგაც უცხოეთის პრესაში დაბეჭდილ სტატიებზე გიამბობთ. მიმოხილვას სალომე ასათიანი გთავაზობს.
ორშაბათს 6 ივნისს თურქეთში გამომავალ ჰურიეთში სააგენტო ფრანს პრესზე დაყრდნობით დაიბეჭდა წერილი. სათაურით სააკაშვილი ამბობს, რომ ქართველ რადიკალებს რუსეთი აფინანსებს. სტატიაში განხილულია ინტერვიუ, რომელიც სააკაშვილმა რუსეთში გამომავალ ყოველკვირეულ ჟურნალ ნიუ ტაიმს მისცა. როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამ ინტერვიუში ამბობს, ზოგადად ეჭვგარეშია, რომ მაისის საპროტესტო აქციების მომწყობ ოპოზიციის ლიდერებს რუსეთი აფინანსებს. საქართველოს მთავრობა მალე წარმოადგენს მტკიცებულებებს, რომ რადიკალურ რევოლუციის მოსურნე ოპოზიციას სამწუხაროდ მართლაც მოსკოვი აფინანსებდაო, უთქვამს სააკაშვილს. ციტატა: მიუხედავად უფლებადამცველების მხრიდან გამოთქმული კრიტიკისა, რომ სპეცრაზმმა გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა, სააკაშვილი იცავს თავის გადაწყვეტილებას დაეშალა დემონსტრანტები, რომლებიც ჯოხებით იყვნენ შეიარაღებულნი და აცხადებდნენ, რომ სამხედრო აღლუმის წარმოდგენას ჩაშლიდნენ. არ ვთვლი, რომ ეს სისასტიკით მოხდა. ჩვენ საქმე გვქონდა ხალხთან, ვისაც ძალადობა სურდა, თქვა სააკაშვილმა. სრულად სტატია 6 ივნისს დაიბეჭდა თურქეთში გამომავალ ჰურიეთში. 3 ივნისს ვაშინგტონ ტაიმსში გამოქვეყნდა ამერიკელი გენერალ მაიორის, თეთრ სახლთან მოქმედი უშიშროების საბჭოს ყოფილი წევრის ბრუს ლოულორის სტატია. სათაურით: კონტრაბანდისტები ყურადღებას სავარაუდოდ შავი ზღვის რეგიონზე შეაჩერებენ. სტატია ასე იწყება, ციტატა: ტერორისტები ოდესმე თუ მოახერხებენ ატომური ბომბის შოვნას ან ამ ბომბის შესაქმნელად საჭირო მასალების მოპოვებას, ეს სავარაუდოდ შავ ზღვასთან მდებარე ადგილებში მოხდება. ეს რეგიონი, რომელიც მოიცავს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას, კავკასიას და შუა აზიას, გამოირჩევა ეთნიკური და კულტურული დაძაბულობით, სუსტი სამთავრობო სტრუქტურებით, მზარდი ნაციონალიზმით, რესურსებისთვის ინტენსიური ბრძოლით, განმაცალკებებელი გეოგრაფიით, კამათის საგნად ქცეული საზღვრებით, ერთმანეთთან დაპირისპირებული გარეშე ძლიერი ქვეყნების ინტერესებით, ისლამისტური ტერორიზმით და გაჭიანურებული კონფლიქტებით. ეს ხელსაყრელი ადგილია ტერორისტებისთვის, რომლებსაც მასობრივი განადგურების იარაღის შოვნა სურთ. ციტატის დასასრული. ავტორი განაგრძობს: კლავ ციტატა, შეერთებულ შტატებს მსხვილი ინვესტიციები აქვს ჩადებული ამ რეგიონის ქვეყნებში, რათა მათ გაეძლიერებინათ თავიანთი ბირთვული უსაფრთხოება. ამ ცდელობამ ძირითადად გამოიღო ნაყოფი. ადგილები, სადაც ბირთვული იარაღი ინახება, კარგადაა დაცული. პაკისტანის გარდა, საფრთხე, რომ ტერორისტები რეგიონში ბირთვულ ბომბს ჩაიგდებენ, ხელში შემცირებულია, თუმცა არსებობს სხვა საშიშროება, რომელიც დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ლაპარაკია მზარდ კავშირებზე ბირთვულ სფეროში მომუშავე და ორგანიზებული დანაშაულის ქსელში ჩართულ პირებს შორის სოფლიოს ამ ღელვარე რეგიონში. ციტატის დასასრული. ბირთვული მასალებით კონტრაბანდის მაგალითად ავტორს 2006 წელს საქართველოში მომხდარი შემთხვევა მოჰყავს, როცა პოლიცია მაღალგამდიდრებული ურანის გაყიდვის მცდელობის ბრალდებით რამდენიმე პირი დააკავა. ავტორი შემთხვევას დეტალურად განიხილავს და ასკვნის, რეგიონში საქმე გამოცდილ საერთაშორისო კონტრაბანდისტებთან გვაქვსო. სრულად სტატია 3 ივნისის ვაშინგტონ ტაიმსში ნახავთ. 8 ივნისს მოსკოუ ტაიმსმა გამოაქვეყნა ნიკოლაუს ფონ ტვიკელის სტატია, სათაურით: როგორ გაღიარონ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. წერილში მოთხრობილია გაურკვევლობაზე, რომელიც ვანუატუს მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებას თუ არ აღიარებას ახლდა თან. როგორც ვიცით, ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა განაცხადეს პირველად. შემდეგ კი გაეროში ვანუატუს ელჩმა აღიარება უარყო. 23 მაისს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა გაზეთ კომერსანტის გზით აღიარების შესახებ ხელშეკრულების ასლი გაავრცელეს. სტატიაში ვკითხულობთ, ციტატა: „დამოუკიდებლობისას ფიასკო ნათლად წარმოაჩენს იმ მცდელობას, რომელსაც აფხაზეთი და მისი რამდენიმე მოკავშირე მიმართავენ აღიარების მისაღწევად. და იმ ნაბიჯებს, რომელზე წასასვლელადაც საქართველო და მისი ბევრი მოკავშირე არიან მზად, ამის დაბლოკვის მიზნით. ხშირია გაბრაზებული განცხადებები და ტყუილის თქმაში ბრალდებები. ხოლო ჯადოსნური იარაღი, რომელსაც როგორც ჩანს ყველა მხარე ენთუზიაზმით მოიხმარს, ფულია, რაც საკმაოდ ახარებს ვანუატუს მსგავს მყარი პოზიციის თითქოს არ მქონე ქვეყნებს.“ ციტატის დასასრული. ამ არგუმენტის გასამყარებლად ავტორის მიერ მოყვანილი მაგალითებიდან ერთ-ერთია მედიაში 2009 წლის დეკემბერში გავრცელებული ცნობები იმ პერიოდში, როცა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა წყნარი ოკეანის კუნძულმა სახელმწიფომ ნაურუმ აღიარა. მედია იუწყებოდა, რომ მოსკოვს ეს გადაწყვეტილება დახმარების სახით გამოყოფილი $10 მილიონი დაუჭდა. ნაურუს საგარეო საქმეთა მინისტრს კიერენ კეკეს უღიარებია, რომ მისმა ქვეყანამ მოსკოვისგან დახმარება მიიღო, თუმცა უარუყვია ვარაუდი, რომ ეს აღიარების გადაწყვეტილებასთან იყო კავშირში. მაგრამ სტატიის ავტორის აზრით ფაქტი ფაქტად რჩება. ციტატა: „ნაღდი ფული საჭიროების მქონე წყნარი ოკეანის მიკროსახელმწიფოებმა, როგორც ჩანს, უცხოური დახმარების სანაცვლოდ საერთაშორისო აღიარების გადაწყვეტილებების მიღება ბოლო წლებში უკვე ტენდენციად გამოიმუშავეს.“ ციტატის დასასრული. არგუმენტის საილუსტრაციოდ ავტორს სხვა მაგალითებიც მოყავს, რომ 2002 წელს ნაურუმ ტაივანთან დიპლომატიური კავშირები ჩინეთის სასარგებლოდ გაწყვიტა, თუმცა 3 წელიწადში კვლავ ტაივანს დაუბრუნდა. 2004 წელს მსგავსი ნაბიჯი გადადგა ვანუატუმ. იქ პრემიერ-მინისტრი გადააყენეს იმის გამო, რომ ტაივანთან დიპლომატიური კავშირების გაღრმავებას ცდილობდა. ქვეყანა სწრაფად დაუბრუნდა პეკინის აღიარების პოზიციას. პეკინმა კი თავის მხრივ ვანუატუს განათლების სფეროსთვის $მილიონობით ოდენობის დახმარება გამოუღო. ავტორი განაგრძობს, ციტატა: „შარშან სექტემბერში ამ თამაშებში საქართველოს ჩაერთო და ტუვალუს $12,000 ღირებულების სამედიცინო ტვირთის მიწოდება დაუფინანსა. რამდენიმე დღით ადრე კი ამ 12,000 მოსახლის მქონე სახელმწიფომ ხარი დაუჭირა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ სავალდებულო ძალის არ მქონე რეზოლუციას, რომელიც აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ქართველი მოსახლეობის დაბრუნების მოწოდებით გამოდიოდა.“ ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას 8 ივნისის Moscow Times-ში ნახავთ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის დროა. მისი ავტორი გახლავთ დავით კლიბაძე.
თბილისში, შევარდენისა და ავჭალის სპეციალურ სარაგბო სტადიონებზე ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა 20-მდე ასაკის რაგბის და ნაკრები გუნდების საერთაშორისო ტურნირი, რომლის ინგლისური სახელწოდება მასპინძლებმა ასე ააჟღერეს: ალაფი. სამოელებმა თავიანთ ქვეჯგუფში მოპოვებული 3 გამარჯვების შემდეგ მეორე ქვეჯგუფში პირველ ადგილზე გასული იაპონელები დაამარცხეს ფინალურ მატჩში. მასპინძლებმა კი სწორედ იაპონელებთან წააგეს ქვეჯგუფში კანადასთან და ზიმბაბვესთან მოგების შემდეგ. მესამე ადგილისათვის მატჩში კი ჩვენმა რაგბისტებმა ურუგვაელებს ძლიეს და 2008 წლის შედეგი გაიმეორეს. ასანიშნავია ეს გარემოებაც, რომ გამარჯვებულმა სამოას ნაკრებმა გაისათ 20 წლის ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა. საქართველოს რაგბის ნაკრების პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ ასე შეაფასა ალაფის ტურნირის შედეგები:
„ჩვენთვის უდიდესი პატივი იყო ამდონის ტურნირის ჩატარება და ამას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული რაგბის განვითარებისთვის. სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ტურნირი უმაღლეს დონეზე ჩატარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ტურნირების მასპინძლები ვიქნებით. რაც შეეხება ჩვენი ნაკრების გამოსვლას, თავისთავად შედეგი ურიგო არ არის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ტურნირმა დაგვანახა ქართული რაგბის არსებული მდგომარეობა, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელოა პირდაპირ ვიტყვი, და ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო იმისთვის, რომ ელიტარულ ქვეყნებს მიუახლოვდეთ. საომავლო გეგმები ცნობილი არის, დღეიდან უკვე მთელი ქართული რაგბი იწყებს მუშაობას და მომზადებას ახალ ზელანდიაში ჩასატარებელი მსოფლიო თასისთვის, სადაც დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოვიპოვებთ საერთაშორისო სარაგბო ოჯახის პატივისცემას ჩვენს მიერ ნაჩვენები თამაშით.“
ვერ დაგიბალავთ ჩვენი სპორტის არც ერთი სახეობის ხელმძღვანელისაგან ჯერ ასეთი პირდაპირი ობიექტური შეფასება არ მომისმენია და შეუთანხმდი კიდეც რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიანი ჟარაძეს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატამდე კიდევ ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ. თბილისელ სპორტის მოყვარულებს კიდევ ერთი ტრადიციული ასპარეზობის ნახვა ელოდებათ. ესაა ჩოგბურთელ ქალთა ღია საერთაშორისო ტურნირი, რომლის შესახებაც ამ ტურნირის დირექტორი ლალი ზერეკიძე გვესაუბრება.
ტურნირი წელს მეცამეტე ტარდება საქართველოში, ეს გახლავთ ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით მესამე კატეგორიის საერთაშორისო ტურნირი, რომელსაც ძალიან მაღალი სარეიტინგო ქულები გააჩნია. ტურნირზე ყოველთვის ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყრის თავს, არც წელს არის გამონაკლისი, 14 ქვეყნის 120 მოთამაშემ გააკეთა განაცხადი ჩვენს ტურნირზე.
ფეხბურთით დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა. ამ რამდენიმე დღის წინ თანაგუნდელებმა, ოჯახის წევრებმა და თაყვანის წემლებმა ერთად გულთბილად აღნიშნეთ ჩვენი ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო წარმომადგენლის სლავა მეტრეველის დაბადების 75 წელი. ბუნებრივია იყო წარსულის დღეების საფეხბურთო ეპიზოდებისა და ისტორიების სასიამოვნო მოგონებები. იმ მშვენიერ საღამოს ისე დავშორდით ერთმანეთს, თითქოს სლავა მეტრეველისა და მისი პერიოდის ვარსკვლავების თამაშის ნახვა ისევ გველოთ. მერე გავიდა სამი დღე და ხორვატიისა და საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა ითამაშეს. ჩვენი ტრადიციული შეხვედრისას სპორტულ მიმოხილვაში თუ გახსოვთ, გულისტკივილით აღნიშნეთ, რომ მთელი მატჩის განმავლობაში საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა მხოლოდ ერთხელ დაარტყეს კარში და ერთხელაც არ მოუწოდებიათ კუთხური. ორი დღის შემდეგ კი გაჩნდა ახალი სტატისტიკური ცნობაც. ქართველ ფეხბურთელებს მეტოქის ნახევარზე ჰაუტიც კი არ მოუწოდებიათ. ეს შესაძლოა მართლაც უნიკალური მაჩვენებელია. მე რასაკვირველი არავითარი სურვილი არ მაქვს სიტუაციის დამძიმებისა, ამიტომ მხოლოდ მოვიშველიებ თემურ ქეცბაიას ნათქვამს: თავზევით ძალა არ არის.
ამ დასკვნით დაასრულა ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა მისმა ავტორმა დავით ქლიბაძემ, რის შემდეგაც სპორტზე საუბარი უკვე კავკასიურ გზაჯვარედინთან გაგრძელდება. პროგრამას დღეს ნინო როდონაია უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ფეხბურთზე ვისაუბრებთ, მათ შორის ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურზე, რომლის ფარგლებში ჩატარებული ბოლო მატჩები სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის ნაკრები გუნდებისთვის წარუმატებელი აღმოჩნდა. როგორ აფასებენ ქართული ფეხბურთის ამჟამინდელ მდგომარეობას გულშემატკივრები და სპეციალისტები და რამდენად ხედავენ განვითარების პერსპექტივას, ამის გარკვევა ნინო ხარაძემ სცადა.
საქართველო ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში F ჯგუფში ასპარეზობს. ჯგუფში საქართველოს და ერთმანეთის მეტოქეები არიან: საბერძნეთი, ხორვატია, ისრაელი, ლატვია და მალტა. ჯგუფის ლიდერი საბერძნეთია 14 ქულით. საქართველო ჯგუფში 9 ქულით მეოთხე ადგილზეა. ხორვატიასთან 3 ივნის სტუმრად ჩატარებული მატჩის შემდეგ ანგარიშით 2-1 საფეხბურთო მიმომხილველები მაინც ვარაუდობენ, რომ საქართველოს ფლეი-ოფში გასვლის თეორიული შესაძლებლობა აქვს. ეს ვარაუდი ემყარება იმას, რომ საქართველოს დარჩენილი 3 თამაშიდან ყველას მოგების შემთხვევაში საერთო ჯამში 18 ქულა უგროვდება. იმ შემთხვევაში თუ მეტოქეებმა ერთმანეთთან თამაშის შემდეგ ქულები დაკარგეს, მინიმალური თეორიული შანსი რჩება საქართველოს ევროპის შესარჩევი ტურნირის ფლეი-ოფში ვიხილოთ. თუმცა ხორვატიასთან მატჩის შემდეგ ერთ-ერთ საფეხბურთო ფორუმზე შემდეგი შინაარსის ტექსტი ამოვიკითხე.
ხორვატიასთან ცოტა ხნის წინ დასრულებულმა მატჩმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ სხვაობა კლასში საქართველოსა და ევროპის საშუალოზე მაღალი დონის გუნდებს შორის საკმაოდ დიდია. მიუხედავად ანგარიშის წაყვანისა, თითქოს წინასწარ იგრძნობოდა, რომ მასპინძლები გოლს და გოლებს აუცილებლად გაგვიტანდნენ და სამწუხაროდ ასეც მოხდა. ჯამში ალბათ იმის თქმა შეიძლება, რომ ასეთ მატჩებზე ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ და იმედია თემურ ქეცბაია მოახერხებს ყველაფრის სათანადოდ გაანალიზებას.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ კი მატჩის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ხორვატიამ გამარჯვება დაიმსახურა. ის გონებრივად და ტექნიკურადაც გუჯობდაო, თუმცა ნაკრების მარცხს კონცენტრაციის დაკარგვასთან და ტრამვირებული ფეხბურთელების გამო შექმნილ დანაკლისთან კავშირში განიხილავდა.
თამაში არაფერს არ შველის, იქ თამაში რომ მოიგო, რაღაცებიც არის საჭირო, რაც მნიშვნელოვანია და ალბათ იმოქმედა იმანაც, რომ გარკვეული ფეხბურთელები, რომლებიც არ იყვნენ ამ თამაში და სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ახლა იმ ხელა კონტინგენტი, რომ ხუთი კაცი რომ დაგვაკდება იმ შემადგენლობა და რა შემადგენლობა ჩვენ ვითამაშებ, უმეტესობა თამაშები, ნუ ალბათ უკვე ძნელი არის ჩვენთვის, რომ ამ ეს ასურ სერდეგზე ვილაპარაკოთ.
ქართველი საფეხბურთო მიმხილველები ეროვნული ნაკრების უკანასკნელ თამაში განცდილ მარცხს ძალიან კრიტიკულად ვერაფასებენ, რადგან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ქართულ ფეხბურთში არსებული მდგომარეობა მათ მწვავე კრიტიკის განწყობას უკარგავს. ასე ფიქრობს გაზეთ ლელოს საფეხბურთო მიმხილველი გია ტუხაშვილიც.
სანამ თემური ნაკრებს ჩაიბარებდა, ჩვენ ქონდა ანტირეკორდი დავამყარეთ რა ჩვენ ნაკრების ისტორიაში. საწოდა ხელს განმავლობაში თამაში არ ქონდა მოგებული, ეს 15 მატჩიანი მოუგებელი სერია ჩვენ ნაკრებს არ ქონია არასდროს.
ეროვნული ნაკრების დღევანდელობაზე საუბარს საფეხბურთო ჟურნალ ათიანის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი გიორგი გორგოძე 5 წლიანი წარსული შეფასების გარეშე ვერიწყებს.
ბოლო 5 წელი ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავით ხოლმე უნოგესო ჯერისოფალი. თან ისეთი ისეთ გამიჩეული ამას აი პალაში ზოგადად თვალები მიმოვიდა და ვინ არა ესეც ემოციები ზონდაცლი გამოტილებული რო ყავთ უკვე და ეხლა მთავარი სხვაობა პირველი სხვაობა ის არის ეხლა ასე სუნთხავს ფეთქავს და ხომაგის როლში ვართ ეხლა ჯერისოფალიდან ხომაგის როლში გადავედი.
დღეს კი ეროვნული ნაკრების მთავარ პრობლემად სპორტული მიმომხილველები სანაკრებო დონის ფეხბურთელების ნაკლებობას ასახელებენ. მიზეზების ჩამოთვლას კი ძალიან შორს მიუყავართ, მაგალითად საბავშვო ფეხბურთამდე მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურამდე, რომელიც უკანასკნელ დროს შედარებით გამოსწორდა. დაახლოებით ორი თვის წინ ნაკრებისთვის თანამედროვე სტანდარტების საწვრთნელი ბაზაც გაიხსნა. თუმცა პრობლემები რჩება, ეს არის ფინანსების სიმწირე, დაბალი დონის შიდა ჩემპიონატი, მწვრთნელების სერტიფიცირება და ასე შემდეგ. გიორგი გორგოძე კიდევ დამატებით მიზეზებზეც საუბრობს, მათ შორის იმ სამი ცნობილი ფეხბურთო ექსპერტის გარდაცვალებაზეც.
დათოკი ფინანსი ლაპარაკი ნოდარ ახალგაზრდა უბრალოდ ლაპარაკი კახი ესეთიაზე. სამი ძალიან დიდი ფიგურა უცებ მოისახნა საქართველოს ფეხბურთო და ნუ უბრალოდ საერთოდ ანეკდოტური ხელისუფლება იყო ის, რაც ნოდარ ახალგაზრდა უცებ მე მოხდა. ჩვენ დავკარგეთ 5 წელი, დავკარგეთ 79 მილიონი ლარი და 18 მილიონის ვალი დაგვედო. ეს სულ ციფრებში ვთქვათ მარტივად. მაშინ სულ დაიქცა საერთოდ ფეხბურთი. და ის შეცნობები რაც დაშვებული იყო ბავშთა ფეხბურთში, საკლუბო ფეხბურთში ლიცენზირების დონეზე, ინფრასტრუქტურაზე უკაცრიელ ხედავდა იგომის მე არა მოედანი არ იყო, მინდორი არ იყო. საქართველოს ვისეთ მინდორი იყო თამოყარე ზოხა ბალას არ მოძევდა და ჩვენ ფეხბურთ თამაში გვინდოდა.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს უცხოელი მწვრთნელები ავარჯიშებდნენ, თუმცა ამას ფეხბურთისთვის კარგი არაფერი მოუტანია. დღეს კი თემურ ქეცბაიას ნაკრებში არსებულ სურათს გაზეთ ლელოს საფეხბურთო მიმომხილველი გია ტუხაშვილი შემდეგნაირად აღწერს.
ბოლო ორი წელია ჩვენ მეკარის პრობლემა მოგვეხსნა. ორი მეკარე ყავს, ორივე საკმაოდ მაღალი კლასის. და ისეთი რომ ფლას კაცმა რო ნაგუნს მეკარე ყავს, ეს არის ნუკრიდევიშვილი და ეს არის გიორგი ლორია. დაცვაში თამაში გამოვასწორეთ. ძალიან ნაკლებ გოლს უშვენ. ესაც თავარსელ დამსახურება, მაგრამ სამწუხაროდ ხო ყველაზე უცნაური რაცაა რომ არაკვავს შემტევი სტილის ფეხბურთელები და აი ესეთი თავდამსხმელები გოლის გატანა რომ ევალებათ ასე ვთქვათ. ამ დროს ქართულ ფეხბურთში მოიხსენებათ ყოველთვის პირიქით იყო რა, რომ ჩვენი ქართული ფეხსადარბაზო ბარათი იყო შეტევა და სულ უფრო მაღალ ტექნიკური ფეხბურთელები, ფლანგის ფეხბურთელები, რა რომ ჩამოთვლა საუბარშოს და გვიყვანზა. აი ეხლა დღეს გვაკლია აი სწრაფი აი ეს მოაზრონე ფეხბურთელი რომელიც თამაშს გაამწვავებს ეტოქის ნახევარს.
ეროვნული ნაკრების სამომავლო პერსპექტივებს ფეხბურთის გულშემატკივრები ახალგაზრდა ფეხბურთელების მომავალთან აკავშირებენ. ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ვეტერანი ფეხბურთელი და 29 სკოლის დირექტორი არჩილ არველაძე ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით კარგ შედეგს უნდა ველოდეთ.
მარტივად ჩემილია ვთქვა, რომ იმ ახალგაზრდორი ნაკრებების შეხედვარე რა ჩვენ ახლა 19 წამდე, 21 წამდე, 17 წამდე და კიდე უფრო პატარებში ყავს შეიძლება თამამად თითქოს რომ თაობათა ცვლა ძალიან ნორმალურია და კარგად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მეცივადაც მაინც რეგიონებს უჭირთ, მაგრამ მაინც ამ ნაკრებების შეხედვარე შეიძლება ვთქვა რომ ცუდად ნამდვილად არ არის.
არჩილ არველაძე აქვე დასდენს, რომ 4-5 წელიწადში 10-12 კარგად გაწვრთნილი გუნდი გვეყოლება თავისი ინფრასტრუქტურით და აკადემიებით. მისივე სიტყვებით, ამის შემდეგ შეგვიძლია კარგ ფეხბურთზე პრეტენზია ქონდეს.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად ხედავენ საქართველოში ფეხბურთის განვითარების და მისი წარმატების პერსპექტივას. საკუთარი ეროვნული ნაკრებით უკმაყოფილონი არიან აზერბაიჯანში, სადაც გუნდის ბოლო მატჩისას პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ლოზუნგიც კი გაისმა. თემას ბაქოდან განაგრძობს ილგა რასული.
იონიეთცინდა ფუტბოლზე აზერბაიჯანის მილისი ავრო 2012 წელს
ევროპის 2012 წლის შესარჩევი ტურნირის ფარგლებში 7 ივნის აზერბაიჯანის ფეხბურთელთა ნაკრებმა გერმანიის ეროვნულ გუნდთან წააგო ანგარიში 1-3. მშობლიურმა კედლებმა ვერ გვიშველა. მატჩის დაწყებამდე ფეხბურთის სპეციალისტებსა და გულშემატკივრებს შორის ფართოდ იყო გავრცელებული აზრი, რომ აზერბაიჯანმა გერმანიასთან სამარცხვინოდ თუ არა დიდი ანგარიშით მაინც უნდა წააგოს. ამ ადრეს მთავარი არგუმენტი იმაში მდგომარეობდა, რომ აზერბაიჯანმა სამი დღით ადრე ყაზახეთთან გასვლით მატჩში იმავე შესარჩევი ტურნირის ფარგლებშიც წააგო ანგარიშით 1-2. ლოგიკა გასაგები იყო, თუ აზერბაიჯანმა ჯგუფის აუტსაიდერთან ყაზახეთთან ვერ გაიმარჯვა, დიდი ანგარიშით მარცხი გერმანიის მრისხანე ნაკრებთან გარდაუვალი უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანელ კომაგებს შორის არც თუ ცოტა იყო ისეთი, ვისაც ფაქტების მიუხედავად ჯიუტად ჯეროდა საკუთარი გუნდის გამარჯვებისა, თუმცა გაცილებით მეტნი იყვნენ ისინი, ვინც ფრეს წინას წარმატყველებდნენ. აფრან ისმაილომა, აზერბაიჯანის ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთმა წევრმა 5 ივნის მატჩამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გერმანელებთან თამაში 1-0 აღების იმედი არ აქვს. მისმა თანაგუნდელმა რუსლან აბიშოვმა ყაზახეთთან მარცხი გასვლით თამაშთან დაკავშირებული სირთულეებით ახსნა. აზერბაიჯან გერმანიის მატჩამდე 2 საათით ადრე ტოფიკ ბახრამოვის სახელობის ცენტრალური სტადიონის წინ დიდი ოდენობით ხალხი იდგა. ადგილობრივი კლუბების, ნეფჩის, ინტერისა და სხვა გუნდების გულშემატკივრები დროშებით, პლაკატებითა და სირენებით იყვნენ შეიარაღებული. ერთ-ერთ პლაკატზე, რომელიც კომაგებს ეჭირათ ხელში, გერმანულად ეწერა: ევროვიზიაზე გერმანიაში ჩვენ გავიმარჯვეთ. მატჩი დაიწყო. პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში უკვე 2-0 იყო სტუმრების სასარგებლოდ. თუმცა გერმანია ამ ანგარიშს უნდა უმადლოდეს საკუთარი გუნდის მეკარეს და სულ ცოტა ერთხელ კარის ძელს. მიუხედავად სტუმრების მიმართ უაღრესი პატივისცემისა, ტრიბუნებიდან გულშემატკივრები ხმამაღლა გამოხატავდნენ აზერბაიჯანის გუნდის თამაშით გამოწვეულ უკმაყოფილებას. ტრიბუნებზე შეკრებილი გულშემატკივრები ერთხმად გაიზახდნენ პოპულარულ პოლიტიკურ ლოზუნგს: „იუსტეფა, გადადგომა“. ქუჩისგან განსხვავებით, ტრიბუნებზე მსხდომი გულშემატკივრები ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ბერტი ფოქტს გულისხმობდნენ და დროდადრო აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს, სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის პრეზიდენტს როვნაკ აბდულაევსაც. საბოლოოდ მატჩის მიწურულს ბოლო წუთებზე აზერბაიჯანის ნაკრების მორიგი შეტევა გოლით დასრულდა. უნდა განახათ, როგორ იფეთქა ტრიბუნებმა, თუმცა გულშემატკივრების სიხარული ხანმოკლე გამოდგა. გერმანელებმა თითქმის მყისვე გაიტანეს გოლი და მატჩი დასრულდა ანგარიშით 1-3. აქვე გეტყვით, რომ ფიფას პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი და უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი ამას წინათ ბაქოში იმყოფებოდნენ, რათა მონაწილეობა მიიღოთ აზერბაიჯანის ფეხბურთის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაში. აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა როვნაკ აბდულაევმა სტუმრებთან ერთად 6 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ნაკრების წევრებს სპეციალური მითითებები აქვთ მიღებული. ჟურნალისტის კითხვაზე, რა მითითებებია ეს, აბდულაევმა ასე უპასუხა:
რა ამოცანები შეიძლება ჰქონდეს ფედერაციის ხელმძღვანელობას ფეხბურთელების წინაშე? რასაკვირველია კარგი თამაშის ჩვენება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეროვნული ნაკრები დაგეგმილ მატჩში კარგ შედეგს უჩვენებს.
მატჩის შემდეგ პრესკონფერენციაზე აზერბაიჯანის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბერტი ფოქცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფეხბურთელებს საკუთარი გულშემატკივრებისთვის კარგი შედეგის ჩვენება სურდათ. მწვრთნელის განცხადებით, გერმანია აბსოლუტურად სხვა ფეხბურთს თამაშობს. ფოქცი მიიჩნევს, რომ ამ შეხვედრამ აზერბაიჯანელ ფეხბურთელებს კარგი გამოცდილება და იმის იმპულსი მისცა, რომ მომავალში უფრო მაღალი დონის თამაში აჩვენონ. ნაკრების წევრმა ვუგარ ნადიროვმა თქვა, რომ აზერბაიჯანელებს თამაში ცუდად არ დაუწყიათ.
ამ დროში გერმანიის კარში გოლის გატანა რომ მოგვეხერხებინა, სულ სხვა შედეგი იქნებოდა. შესაძლოა მოგვეგო კიდეც, მაგრამ რას ვიზამთ? ეს ფეხბურთია, ჩვენ რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ.
კომაგებისა და უბრალოდ ბაქოელების მოსაზრებები აზერბაიჯან-გერმანიის მატჩის შესახებ სხვადასხვა გვარი იყო. ადილ ბაგიროვი, რომელიც მისი სიტყვებით ნევჩიში თამაშობდა ისეთ ლეგენდარულ ფეხბურთელებთან ერთად, როგორიც იყო მაგალითად ანატოლი ბანიშევსკი, ამბობს, რომ დღეს ყველა ფულითაა გატაცებული. სწორედ ამის გამო არ არის თამაში.
ბერტი ამარცხის შემდეგ უნდა წასულიყო. იცით, რის გამო არ შეუძლია თამაში? იმიტომ, რომ დიდი ფულია გარეული. ისინი საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრობენ. მათთვის საკმარისია ჰყავდეთ მანქანა, ჰქონდეთ ბინა და ფული. მართალია, ამჯერად მოწინააღმდეგე იყო ისეთი ძლიერი გუნდი, როგორც გერმანია, მაგრამ ჩემი აზრით, ყაზახეთთან მარცხი უბრალოდ სამარცხვინო იყო. ჩემი აზრით, ბერტი ფოქსი ასეთი მარცხის შემდეგ უნდა წასულიყო. შემადგენლობა ცუდი არ არის, მაგრამ მოთამაშეებს შორის ისეთები არიან, ვინც თამაშის ბოლომდე ვერ ძლებს.
მე ფეხბურთს არ ვუყურებ. ჩვენები ცუდად თამაშობენ, ალბათ ძალიან ბევრი ფული აქვთ. მახტა
უყურებდით და გვიკვირდა ამბობენ ჩვენი ფეხბურთი ვითარდებაო თუმცა ჩვენ ამ წინსვლას ჯერ ვერ ვამჩნევთ ჩვენ როგორც გულშემატკივრები რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ მართალია მეტოქე გერმანიის ნაკრები იყო მაგრამ ჩვენებისგან მეცველოდით იქნებ ფეხბურთი არ არის აზერბაიჯანელების სპორტის სახეობა ჩვენ სხვა სახეობებში წარმატებები გვაქვს
ზოგიერთი სპეციალისტი ამბობს, რომ ძნელია ლოგიკა დაინახო იმაში, თუ რატომ არ გამოეთხოვა ფეხბურთის ფედერაცია ბერტი ფოქსს მას შემდეგ, რაც მოხდა. სწორედ ამიტომ ბევრი ფიქრობს, რომ შედეგების არქონის მიუხედავად არის კულუარული მიზეზები, რის გამოც ბერტი ფოქსს წელიწადში მილიონ ევროს უხდიან. გაზეთ ფუტბოლ პლუსის მთავარი რედაქტორი მაირ რუსტამლი ფიქრობს, რომ ფედერაციამ ბერტი ფოქსთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. რუსტამლის თქმით, აზერბაიჯანულ ფეხბურთს შეიძლება რაღაც არ ყოფნის განვითარებისთვის, მაგრამ ეს რაღაც ფული არ არის. ფული საკმარისზე მეტიაო. განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ანუ მას შემდეგ, რაც ფედერაციას სათავეში ჩაუდგა სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის პრეზიდენტი როვნაკ აბდულაევი. აზერბაიჯანის ნაკრებმა ფეხბურთში ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში 6 მატჩი გამართა და მხოლოდ 3 ქულა მოიპოვა. ზუსტად ამდენივე ქულა აქვს ჯგუფის აშკარა აუტსაიდერს ყაზახეთსაც.
ელე გრუპსონუნსუ ყაზახსტანდა 3 ხალა მალიჩდი.
ილგარას უმაგიამბოთ ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში აზერბაიჯანის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ამჟამინდელ პოზიციაზე. ამხრივ მდგომარეობა სახარბიელო ჯერჯერობით არ სომხეთის ნაკრებისთვისაა, რომელიც ბოლო მატჩისას რუსეთთან დამარცხდა. დეტალებს ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
ანცელ შაფათ ჰაზარი წაველი ჰაი ერგრპაგუნერ
გასულ კვირას ერევანში საფრანგეთის მოედანზე 1000 მეტი გულშემატკივარი შეიკრიბა იმისათვის, რომ თვალი ედევნებინა ევროპის 2012 წლის შესარჩევი ტურნირის ფარგლებში რუსეთ-სომხეთის მატჩისთვის.
Я сам тут собственно начал.
ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ბეჯგუფის მეექვსე ტურის მატჩი რუსეთსა და სომხეთს შორის 4 ივნის სანქტ-პეტერბურგში შედგა. მატჩი რუსი ფეხბურთელების გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 3-1. მატჩი ანგარიში სომეხმა ფეხბურთელებმა გახსნეს. ამ თამაშის შემდეგ სომხეთი 8 ქულით ჯგუფში ისევ მეოთხე ადგილზეა. ფანკლუბის პირველი სომხური ფრონტის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი ჯანჯოიანი სანქტ-პეტერბურგში გუნდის საგულშემატკივრად გაემგზავრა. მან რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროს უთხრა, რომ მიუხედავად ამ მატჩში განცდილი მარცხისა, სომხურ ფეხბურთს საკუთარი ხელწერა აქვს და ის სულ უფრო აუმჯობესებს საკუთარ შედეგებს.
ჩვენი ეროვნული ნაკრები ბოლოს და ბოლოს მაღალი ხარისხის ფეხბურთს აჩვენებს. აჩვენებს კომბინირებულ თამაშს და რაც თავარია ჩვენი სათამაშო ხელწერა გვაქვს. ფიქრობ, რომ თუ ამ ტურნირში არა, მომავალ ევროპის და მსოფლიოს პირველობაზე მოხვედრის რეალური შანსი გვაქვს.
ამის მიუხედავად სომხეთის ეროვნული ნაკრების მეკარემ რომან ბერეზოვსკიმ ერთ-ერთ რუსულ გამოცემასთან ინტერვიუში უკმაყოფილება გამოთქვა მატჩის დროს მსაჯობაზე. აღნიშნა, რომ არბიტრი მთელი თამაშის განმავლობაში მათ წინააღმდეგ უსტვენდა და ბრძოლის საშუალებას არ აძლევდა. რა არის იმის მიზეზი, რომ უკანასკნელ თამაშებში ნაკრები საკმაოდ წარმატებულად ასპარეზობს? ამ კითხვაზე საფეხბურთო კომენტატორი სენიკ კარაპოღოსიანი პასუხობს.
უკვე ერთი წელია, რაც ჩვენი ნაკრები ძალიან გონივრულ, აგრესიულ, ემოციურ და ყურებად ფეხბურთს თამაშობს. ამის ფესვები წარსულში უნდა ვეძიოთ. ეს არის ბოლო 5-10 წლის შრომის შედეგი. გულშემატკივართა რაოდენობა ერთმნიშვნელოვნად ნაკრების კარგი თამაშის გამო იზრდება. თუ გუნდია ნაკრები ცუდად ითამაშებს, ნუ ექნება იმის იმედი, რომ ტრიბუნები შეივსება.
სენიკ კარაპოღუსიანმა რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან საუბარში განაცხადა, რომ ადრე ფეხბურთელებს ეროვნულ გუნდში მოხვედრის ენთუზიაზმი არ ჰქონდათ. თუ ნაკრებში ხვდებოდნენ, მაშინ ჯილდოს ელოდნენ.
ადრე უბრალოდ ტურისტი ფეხბურთელები ყავდნენ, რომლებიც უბრალოდ თავს მოვალედ თვლიდნენ, რომ მოსულიყვნენ, ითამაშებდნენ და წავიდოდნენ. ნაკრებში ცუდად თამაშობდნენ, ტრავმები რო არ მიეღოთ, თავის გუნდებში კი სრულად იხარჯებოდნენ. ახლა ეროვნულ ნაკრებში მოწვევა სიამაყის საგანია.
შესარჩევი ტურნირის შემდეგ მატჩ სომეხი ფეხბურთელები 2 სექტემბერს ანდორაში ამ ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებთან გამართავენ. ტურნირის დასრულებამდე სომხეთის ნაკრები შეხვედრებს გამართავ სლოვაკიასთან და ირლანდიასთან. ერევანში კი მაკედონიის ნაკრებს უმასპინძლებს. სომხეთისთვის შესარჩევი ტურნირი 11 ოქტომბერს ირლანდიასთან მატჩით დასრულდება. ფანკლუბის პირველი სომხური ფრონტის დამფუძნებელი სერგეი ჯანჯოიანი ამბობს:
"თავარი
მატჩები ჯერ კიდევ წინაა. ჩვენმა ძირითადმა მეტოქეებმა, ირლანდიამ, სლოვაკიამ და რუსეთმა. ერთმანეთთანაც უნდა ითამაშონ და ქულები უნდა დაკარგონ. ჩვენ კი იოლი თამაში გველის ანდორასთან და კიდევ მაკედონიასთან ერევანში.
სერგეი ამბობს, რომ ფეხბურთელები ყოველთვის უნდა გრძნობდნენ მეთორმეტე მოთამაშის გულშემატკივრის მხარდაჭერას. კომენტატორი სენი კარაპოღოსიანი თვლის, რომ ფეხბურთის განვითარებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მეტი თანხები უნდა ჩაიდოს და ასევე სერიოზული პოლიტიკის გატარებაა საჭირო ფეხბურთის გასავითარებლად. შეგახსენებთ, რომ 1913 წელს სომხურმა გუნდმა არარატმა დუბლი შეასრულა და საბჭოთა კავშირის და ქვეყნის თასის მფლობელი გახდა.
ცოტაც მოვიცადოთ და 73 წლის წარმატება დაგვავიწყდება. უფრო დიდ წარმატებებს მივაღწევთ. პროგრესია საჭირო. არ შეიძლება 30-40 წლის განმავლობაში მხოლოდ 70-იან წლებში მიღწეულ წარმატებაზე ვილაპარაკოთ.
კომენტატორ სენი კარაპოღოსიანის მოსაზრები დასრულდა ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟში და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც ფეხბურთზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თქვათ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.